Sveiki, čia verslo pozicija, kurioje kalbame su ekonomistais, verslo atstovais, kalbame apie ekonomiką, apie tai, kasgi čia pas mus ryškesnio ir reikšmingesnio. Nerijus Mačiulis, Svedbanko vyriausias ekonomistas. Sveiki, daktare.
Sveiki.
Tai gal nuo aktualijų pradėkime. Aišku, kainos svarbi tema. Rudens politinis sezonas įsibėgėja. Socialdemokratai opoziciniai siūlo kurti maisto tarybą, kuris spręstų maisto kainų problemą, ne tik kainų, bet ir rinkos apskritai galbūt stebėjimo tokio ryškesnio. Žinia, kad mūsų žmonės gana ryškės pajamų dalį, išlaidų dalį, atsiprašau, išleidžia maistui, man atrodo, apie 27%, Europoje kur kas mažiau maistų išleidžia, na ir žmonės, aišku, reaguoja apie tai, kad valdžia turėtų daugiau čia įsikišti, rūpintis ir sumažinti tą išlaidų dalį, kuri keliauja maistui. Kaip jums atrodo, vis dėlto yra čia problema, sprendimo būdas tinkamas ar ne?
Problema yra ir ji turbūt išryškėjo ypač praėjusiais metais, kai vidutinės maisto kainos pašoko maždaug 35%. Ir iš dalies dėl objektyvių priežasčių, iš dalies dėl ne visai aiškių priežasčių. Tai labai noris priminti trumpai, tai aišku, kad tai buvo prasidėjęs karas Ukrainoje. Kai kurių maisto prekių, kurių daug mes pirkom praeityje iš Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, reikėjo staiga atsisakyti, jų arba nebebuvo, arba dėl politinių, moralinių priežasčių reikėjo nebepirkti. Ir maždaug beveik dešimtadalį tų maisto prekių ir maisto žaliavų Lietuva iki šiol pirkdavo iš tų rinkų, kurių reikėjo greitai atsisakyti, greitai pakeičiant kitais tiekėjais, aišku, buvo kainų šokas, taip pat ir žaliavų rinkose, mes matėme, iki rekordinių aukštumų buvo trumpam pakilusi kviečių kaina ir kai kurių kitų žaliavų kainos. Greta to buvo ir energijos krizė, kas labai palietė ir gamintojus, ir visus kitus sektorius, ir su didžiuliu neapibrėžtumu, kiek kainuos elektra, dujos po metų, po dviejų metų. Ir tame kontekste, kas įvyko, daugelis įmonių apsidrausdamos kainas pakėlė daugiau, negu to reikalavo padidėjusios
sąnaudos. Situacija bendrai rinkoje.
Apsidraudžiant. Ir tą galėjo padaryti, tuomet, kai paklausa buvo labai stipri, vartojimas augo, nedarbo lygis žemas, atlyginimai didėjo, vartotojai per daug nesureikšino, bent jau kurį laiką. Ir turėjome iš tiesų tokią nemalonę situaciją, tai yra taip, maisto produktų kainos trečdaliu padidėjo per metus. Ir beje, praėjusiais metais beveik jau pasiekė Europos Sąjungos vidurkį, beros 99% maisto kainos Europos Sąjungos vidurkio, jeigu žiūrime tik tai pieno produktus, 20% viršė Europos Sąjungos vidurkį, kam, na, žiūrint į darbo sąnaudas, į net ir rinkos dydį, į kitus veiksnius, na, nėra objektyvių priežasčių, kodėl turėtų daugelis maisto produktų būti brangesni Lietuvoje nei kitose šalyse. Net ir atsižvelgus į mokestinės lengvatas, kurias turi daugelis Europos Sąjungos valstybių. Tai aš suprantu politinius motyvus, ypač turint aišku omeny ir tai, kad artėja...
Problema reikšminga, iš esmės ta problema, na, yra aktuali šiandien žmonėms ir matom iš skambučių, kad žmonės tikrai ar ta pieno tema, kodėl ten perdirbėjai man moka 30 cento parduotuvėje. Tai pusantro euro pienas kelia ir žmonės ieško atsakymų, tik nežinau, kiek čia ta taryba padės tos atsakymus ir sprendimus rasti.
Na, mes vis tiek veikiam rinkos ekonomikoje, tai turbūt nebus nueita tokiu keliu, kur reguliuojamos kainos, reguliuojami antkainiai, tai nėra teisiškai įmanoma padaryti Europos Sąjungoje, bet kuriuo atveju viešumas, klausimų kelimas, netgi analizės, čia galėtų daryti kažkokias net ir Lietuvos bankas išsamesnius tyrimus, tas labai padeda, nes net jeigu kai kuriais atvejais nėra visai objektyvių priežasčių, tas dėmesys, visuomenės nepasitenkinimas, užkerta kelią...
Kažkokiam galimiem piknaudžiavimą, nežino, žmonės labai paprastai klausia, žiūrėkit, penktas mėnesis, infliacija važiuoja žemyn, o vat parduotuviai nueinu, kodėl moku tiek pat ar dar daugiau?
Jo, tai čia labai toks įdomus paradoksas, nes iš tiesų, jeigu žiūrėtumėm vidutinės prekių kainas, jos mažėja nuo pavasario jau 5 mėnesiai iš eilės. Štai praėjusią savaitę paskelbti valstybės duomenų tarnybos duomenys rodo, kad dėl rugpjūčio mėnesį prekių kainos sumažėjo, bet čia vėlgi velnės slypi detalėse. Visus tos 5 mėnesius vidutinės prekių kainos, taip pat ir maisto kainos, sumažėja per mėnesį 2,3%. Tai nuo šių metų pradžios sumažėjo prekių kainos 2,5%. Na, nemaža defliacija, galime sakyti, kad tikrai malonus pokytis, bet jeigu pasižiūrim, kiek jos per praėjusius metus padidėjo, tai tie 2,5% čia nieko nešildo ir jokios problemos nesprendžia, nes per praėjusius metus pabrango prekės apie 20%, jeigu tik tai maisto prekės virš 30%, kaip sakiau. Tai va dėl to net ir tas toks jau kelis mėnesius matomas kainų mažėjimas, nu jis, aišku, jisai didina gyventojų perkamą galę, bet Lietuvos gyventojų perkamoji galia dabar yra mažesnė negu buvo praėjusių metų pradžioje. Ir natūralu, kad ypač čia mažesnės pajamas gaunantis gyventojai, kurie daugiau negu trečdalį pajamų savo skiria maisto produktams, jiems tai yra pati svarbiausia ir opiausia tema, kai kuriems iki tokio lygio, kad jie perka nebe Lietuvoje, o Lenkijoje ir kitose kaiminėse valstybėse. Tai ši problema yra, bet aišku...
Lengvata maistui PVM, kur čia daug visokių iečių sulaužyta ir vyriausybės pozicija, kad čia pasimtų ne tie, kam ji būtų skirta.
Taip.
Paminėjo tas Lenkijos faktorius, net ir kokia nors Amerika prisimenama čia ekonomistų, kad turi ir kažkokius talonus ar ten skurdžiams visuomenės sluoksniam dalyje, sakykime, pigesnį maistą. Kelias, kurio reiktų bandyti eit, ar vis dėlto PVM'as, žinot, vyriausybė, PVM'as, niekas nesiryščia tokio masto karpimų daryt šiuo metu ir nereikia vilčių dėti.
Ir čia yra du momentai šioje vietoje. Vienas tai, ką rodo Europos komisijos, kitų tarptautinių institucijų padaryti tyrimai ne vienoje šalyje, ne per vienerius metus, iš tiesų matuojama, kiek tos PVM lengvatos pasiema galutinis vartotojas, kiek jį nusėda visose tarpinėse grandinėse, mažmenininkas, didmenininkas, gamintojas ir ūkininkas ir taip toliau.
Čia nėra tik mūsų valstybės kontrolės kažkokia analizė.
Ne, tai tikrai Europos komisijos tyrimus galima pasižiūrėti ir nors tie rezultatai nėra labai džiuginantis, tai yra pusiau subsidija verslui, pusiau parama verslui ir man atrodo, viena iš nedaugelio valstybių, kur visą naudą pasiėmė vartotojai, tai buvo Norvegija, bet daugelio kitų vietų, tai išsibarsto, kainos beveik nepasikeičia. Čia beje labai geras pavyzdys Vengrija, ką darė praėjusiais metais, didžiulis kainų šuolis, pritaikė mokesčių lengvatas, vis tiek infliacija liko didžiausia Europos Sąjungoje, nieko nepadėjo galutiniams vartotojams. Tai čia yra problema ir aš sakau, vėlgi, kita problema yra tai, kad na, su ta PVM lengvata, jeigu pritaikė maisto produktam, tai ta lengvata naudojasi ir turtingi gyventojai, kuriems nereikia. Man nereikia nei mėsai, nei krevetėms, nei kitoms brangesniems maisto produktams tos lengvatos. Gali vėlgi nuspręsti tik tai susiaurindamas krepšelį, bet kas nuspręs? Ar čia reikia mėsai, ar žuviai, ar duonai, ar daržovėms? Daugybė klausimų sunkiai išsprendžiamų. Ir svarbiausias galutinis yra... Tai vis tiek PVM lengvata turi alternatyviuosius kaštus. Tai bus nesurinkti pinigai į biudžetą. Tai reiškia, arba yra mažiau lėšų mokytojų, gydytojų, visų viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų kelimui, arba tada nelieka lėšų, pavyzdžiui, NPD didinimui ir artimui prie minimalaus atlyginimo. Nes, pavyzdžiui, brangaus maisto problemą irgi gali išspręsti su neapmokestinamo pajamų dydžio kelimu. Mažiausias pajamas gaunantis, mažiausiai uždirbantis, jie gauna realias didesnės pajamas po mokesčių ir gali daugiau nusipirkti. Tinkamai gali pakelti ir pensijas daugiau. Tai yra per įvairius galus gali spręsti
lazda tą problemą. Daugiau nei dviem galais čia, bet tai. Nerijus Mačiulis, Svedbanko vyriausias ekonomistas, mūsų eteryje kalbam apie ekonominės temas verslo pozicijoje, maisto kainos, maisto tarybos, čia įvairios iniciatyvos kyla ir matyti jų to, kaip Raimundas Kuodis sako, socialinio popso ar ne popso, mes girdėsim labai daug, ar tie ant rinkimams tai yra normalu, vadovėliniai dalykai, bet nerijau bendra ekonomikos būklė jūsų stebinti įvairius parametrus, sekant tą temperatūrą įvairiuose sektoriuose. Man prisipažinsiu, praeitą savaitę vienas ekonomistas tokia žinutė parašė, žinok, jau matau pramoniai stabilizacijos ženklų, nepaisant to, kad čia daug su pramonė tokio nerimo buvo susijusio, Lietuvos pramoniai turint omeny. Nežinau, ar jums čia matosi kažkokie ryškesni stabilizacijos ženklai, optimizmo ženklai, ir vis dėlto tas rudens nerimas čia gali?
Jeigu labai nori ieškoti, kuo pasidžiaugti, tai gali rasti ten pavieniuose sektoriuose, kažkur padidėjo šiek tiek eksporto užsakymai. Mes matome ten kai kurių, pavyzdžiui, automobilio detalių gamintojai, elektronikos prekių, kompiuterinės technikos, net farmacijos prekių. Ten laikosi gana stabiliai paklausa, jų buvo trūkumas tų prekių ir net ir šiemet eksportas didėjo. Vėlgi kitose sektoriuose, baldai, mediena, metalai, ten matome didžiulis kritimas, daugiau negu 20% šiemet ir eksporto užsakymai nesigauna. Tai aš taip tikrai nesakyčiau, kad
čia mes... Bendras paveikslas, jis nėra toks labai šviesus, jūs tą norite, ar pramonės.
Jo, jis yra labai margas, yra kai kurios įmonės, kurios gyvena gerai, bet pusė pramonės įmonių, sakyčiau, ir sektorių yra gana sudėtingoj padėti ir jinai dar artimiausių metų nepagerės. Statybų sektoriuje irgi situacija turbūt bus sudėtingesnė, matant mažėjančią statybų apimtis. Bet nu, vis tiek kai vertini Lietuvos ekonomikos tokias vidutinio laikotarpio perspektyvas, ko mes čia galim tikėtis už metų, tai pirmiausia reikia žiūrėti ne tai, kas vyksta Lietuvoje, o kas vyksta mūsų pagrindinėse eksporto rinkose. Vokietija, kitos Baltijos šalys, Šiaurės šalys, Jungtinės Amerikos valstijos, netgi Kinija. Mes tiesiogiai į Kiniją neeksportuojame, bet Kinija yra pagrindinė Vokietijos eksporto rinka, o Lietuvos didžiausia eksporto rinka yra Vokietija. Tai yra Kinijos ekonominė būklė prasčiausia per 30 mečius, nebevaldoma situacija, nebenori jos stabilizuoti papildomai skolintais pinigais, nekilnojamo turto krizė gilėja, lūkesčiai gyventojų tokie prasti, kad Kinijos komunistų partija nusprendžia nebeskelbti pasitikėjimo rodiklio, nedarbo lygis jaunimo pakilo virš 20%, irgi nebeskaičiuosim, neskelbsim jaunimo darbo. Tai vat, jeigu jau problemos sprendimas yra paslėpti statistiką kažkokią, nebeskelbti jos viešai, tai suprantame, kad situacija yra labai įtempta. Vokietijos irgi ekonomika yra šiuo metu stagnacijai, bet ką aš jau kartoju pastarosius kelius mėnesius, didelę neigiamą įtaką dar mūsų eksporto rinkos paveiks per didesnės palūkanų normas ir sudėtingesnės kreditavimo sąlygas, kas dar nepilnai pasiekė ir gyventojus, ir įmonės, ir Vokietijoje, ir kitose eurozonos šalyse, ir šiaurės šalyse. Su labai dideliu pavėlavimu monetarinė politika pasiekia gyventojus ir įmonės, ir čia didžioji našta dar tik ateina ateityje.
Tai dėl šių priežasčių palūkanų efekto mes nelabai galima jį dar kol kas.
Mes matėme daugiausiai jį vat Lietuvoje, Švedijoje, kur dominuoja, kitose Baltijos šalyse, kur dominuoja kintamos palūkanų normos. Ir labai greitai Europos Centrinio Banko pakeltos palūkanų normos, jos iš karto atsispindi ir būsto paskolose, ir verslo kreditavimo. Ten, kur paskolos fiksuojamas ilgesniam laikotarpiui, ten pamažu tik tai tos palūkanų normos pradeda kilti. Ir matome dabar Prancūzijoje, Vokietijoje tik tai pradeda kilti, jos ten dabar pradės slopinti paklausą. Tai dėl šių priežasčių. Na, aš nematau,
nieko kad būtų gero perspektyvoj bent artimiausio pusmečio nematot, ar aš taip galiu apibendrinti tai, ką jūs sakot?
Jo, turbūt toks labiausiai tikėtinas scenarius yra stagnacija, lengvas nuosmukis besitęsiantis, bet tvaraus atsigavimo kol kas nėra. Čia gera naujiena turbūt tai, kad vėlgi Lietuvos ekonomika subalansuota, skolos našta privataus ir valstybinio sektoriaus labai maža, konkurencingos įmonės išlieka, tai dėl to kažkokios dėsnės krizės sukretimo tikimybė išlieka maža. Bet kol kas reikia truputėlį pakeisti lūkesčius ir gyventojams, ir verslui, ir ypač politikams, artėjant visiems rinkimams. Na, negalima žadėti, kad čia didės viskas po 10, 15, 20%, kaip didėjo pastarosius 2 metus. Aš turiu minį ne kainas, o pensijos, minimalus atlyginimas, nu, tam gali nebūti lėšių. Ir jeigu įsibėgėjai su dalybomis tų pinigų, kurie nėra uždirbti, to šalutinės neigimos pasekmės gali būti ir didesnis nedarbo lygis, ir didesnės valstybės skolimosi kaštai. Tai
čia dabargi nėra tų nei virš infliacinių pajamų, ką turėjom, ir nėra tų pigių pinigų, ką turėjom su palūkanom mažom, bet nerijau, kaip čia yra, kad Lietuva suspindėjo pagal Eurostatę, žiūri pagal ekonomikos augimą, antrąjį ketvirtį siekė Eurozonoje 0,1%, pas mus, prašau, beveik 3.
Taip, velnės vėl slypi detalėse ir čia kai kuriems ekonomistams euforija sukėlė tą statistiką, bet kaip pasižiūri į detales, tai tada matai, kad ten per daug džiaugsmo nėra, nes mažmeninė prekyba neauga, pramonės apimtis mažėja, vėlgi trečio ketvirčio duomenis matome jau dar pagilėjo nuosmukis, tai reiškia, kad mes galim matyti trečią ketvirtį BVP vėl bus neigiamas pokytis. Ir priežastis buvo, dėl ko BVP atrodė taip gerai, tai viena yra tai, kad buvo milžiniškos valstybės investicijos į infrastruktūrą. Statybos, inžinerinių tinklų, keliai, tiltai, energetikos infrastruktūros vystymas buvo 40% augimas, lyginant su to pačiu laikotarpiu prieš metus. Tai, na, milžiniškos viešos lėšos metamos gerai, tam tikra prasme anticiklinė fiskalinė politika padeda statybų sektoriui tuomet, kai yra mažiau užsakymų iš privataus sektoriaus. Kita priežastis buvo, grynasis eksportas turėjo teigiamos įtakos, bet kai kalbam apie gryną eksportą, ne eksporto augimas, o tai, kad importas labai sumažėjo, tas pakėlė bendrai vidaus produktą, įmonės mažiau importuoja komponentų, mažiau mažina atsargas ir tai yra paprastai blogas signalas. Nesitiki, kad atsigaus paklausa, neperka investicinių prekių, tai toksai smarkus importo kritimas čia nėra labai džiuginantis reiškinys.
Sakot, vėl neslypi detalėse, reiktų ne tik į bendrą tą šviesų skaičiuką žiūrėt, bet ir kas po juo slepiasi. Vis dėlto, kalbant apie tai, kas čia dar gali būti tokio, nu, mes apie infliaciją kalbėjom, gal tik apibendrinam infliacijos prognozę, Nerijus Mačiulio, kaip dinamika atrodys toliau.
Tai tęsis čia ta pati tendencija, kurią mes matėm. Nes
privažiuosim iki tų normalių 2% kažkada greitai.
Labai greitai. Metų pabaigoje jinai bus apie 2,5% ir čia vėlgi tam yra visi veiksniai. Mes matom gamintojų kainų indeksas Lietuvoje šiuo metu. Lietuvos parduodamos pramonės produkcijos kainos yra 8,5% mažesnės nei buvo prieš metus. Vartotojų kainų indeksas čia per tos paskutinius, kaip ir sakiau, kelis mėnesius prekės atpigo 2,5%. Tai čia dar yra labai daug erdvės prekių pigimui ir manau, kad mes matysime dar tų defliacinių mėnesių iki šių metų pabaigos. Taip pat, jeigu paklausa išliks silpna, tai vėlgi gali susitraukti įmonių pelno maržos ir to sąskaita netgi gali sumažėti kainos. Tai infliacija man visiškai nekelia jokio nerimo. Tiesa, čia išlieka tas vienas komponentas atlyginimo augimo, jisai paveikia paslaugų kainas. Ir matėm šiuo metu, štai paslaugos yra 10% brangesnės nei buvo prieš metus, maitinimo restoranų paslaugos 14% brangesnės nei prieš metus. Bet ten pagrindinis komponentas yra darbo sąnaudos. Ir vėlgi čia reikia turėti omeny, jeigu mes matome stagnaciją, galimą ekonomikos nuosmukį, na, įsibėgėti su minimalaus mėnesinio atlyginimo didinimu ir pažadais, kad jis didės ir didės, irgi yra pavojinga, nes jisai turi šalutinių neigiamų pasekmių. Šalutinė pasekmė yra brangsta paslaugos ypač ir gali padėti nedarbo lygis. Tai, kas veikia pastaruosius 5 metus, nebūtinai veiks kitais metais.
Kągi, Nerijus Mačiulis su mumis dar, kadangi politinis sezonas grįžo ir jūs sakot, kad šiek tiek lūkesčius reikia mažinti rinkiminis ciklas, kad jisai mums čia neišbalansuotų, 3% deficitas, jau vėlgi grįžtami tą kontroliuojamą laikotarpį, bet galvoju iš tų ekonominių dalykų, kas čia dabar seime, mokesčių plokštė vis tiek neaišku kokia apimtimi, ar tik nekilnojamo turto, ar šiek tiek platesnis mostas bus bandytas padaryti, bet nu gerai, nekilnojamo turto, kaip suprantu, Lietuvos banko pozicija per švelnus tas variantas valdžios. Reikia normalesnio, didesnio, jūs pritarėt ar nepritarėt?
Aš dabar neturim daug laiko eiti į kiekvieną mokesčių pasiūlymą, bet aš pasakysiu labai paprastai. Visų pirma, yra daug įsipareigojimų Lietuvos gyventojams. Lietuvos vyriausybė turi įsipareigojimų gyventojams. Kelti pensijas, viešo sektoriaus atlyginimus, krašto apsaugos finansavimą, tam pinigų neturi. Jeigu mes nereformuojam savo biudžeto pajamų ir to tai yra pirmiausia per mokesčių sistemą, puikiai girdime, ką sako Europos komisija, mes negausime dalies pinigų iš atsparumo didinimo fondo, to vadinamo RRF. Tai kalba gali eiti iki 250 milijonų eurų. Tai vat, jeigu mes neatsakingai valdom valstybės finansus, didinam finansavimą į kairę ir dešinę, kas yra gerai, bet atitinkamai negalim ir nenorim surinkti lėšų į biudžetą, mes gaunam tam tikras finansinės baudas. Negauname tų pinigų, kuriuos jau beveik esame išleidę. Mes jau esame prisėmę įsipareigojimus vystyti energetikos infrastruktūrą, didinti mūsų energetinę priklausomybę, daugiau investuoti į žalią, atsinaujinančią energetiką. Tai čia yra didžiulė kaina ir pavyzdžiui, prieš kurį laiką prezidentūra sakė, kad nesiekime mokesčių reformos čia su Europos Sąjungos pinigais, dabar matau, girdžiu, kad truputį išsigando ir keičia poziciją. Nu, čia yra labai tiesiogiai susiję dalykai. Jeigu mes turime įsipareigojimų, jų nevykdome ir negausime pinigų, tai kažkas už tai turės sumokėti, iš kur mes paimsime tos 250 milijonų eurų. Tai čia viena svarbi detalė, kad
čia didelis klausimas, kokia apimtimi tada reformos. Čia dar politikai, žinot, aš kalbinau Eugenijų Gentvilą ir jisai iš tikro sako, kad aš nežinau, kiek ten yra konkrečių įsipareigojimų konkrečiais mokesčiais turėtų pavažiuoti į priekį, kad mes gautum tuos pinigus.
Tai vat nežinojimas nėra priežastis šachuoti tam tikrus mokesčių padidinimus ar lengvatų panaikinimus. Kitas čia svarbus elementas, aš užjaučiu tam tikrą prasme vyriausybę, kaip įgyvendinama tą reformą ir sunkiai sulaukia palaikymo ir aišku opozicijoje, bet net ir valdančiosios koalicijos viduje. Ir čia vienintelis būdas buvo, ir aš dabar matęs jau per 15 metų turbūt jau čia kokia penktas bandymas naikinti lengvatas, identifikuoti, kurios yra nepagrįstos ir jas pašalinti ir visi baigėsi fiasko. Ir šita irgi kabo čia ant plauko, nors yra labai svarbi tiek dėl Europos Sąjungos pinigų, tiek dėl kitų priežasčių, bet jos likimas labai yra pakibęs ant plauko. Ir aš matau tik tai vieną išeitį, kaip Lietuvos gyventojams galima parduoti tokius pokyčius. Ir reikia pradėti visiškai nuo kito galo. Turi ateiti vyriausybė ir sakyti, mes turime planą kitais metais sulyginti neapmokestamą pajamų dydį su minimaliu mėnesiniu atlyginimu ir norime pakelti atlyginimus mokytojams, gydytojams, policininkams, ugniagesiams, visiems viešo sektoriaus darbuotojams 15%. Ir mes tą padarysim. Viskas, taškas. Tada ateina opozicija, sako, o iš kokių pinigų? Nesiskolinsim, rasim finansavimo šaltinius. Naikinsim mokestines lengvatas. Nu, bet tada praeidė...
Ir jau didžioji problema, aš suprantu jūsų logiką, kad reikia versti aukštinkojom tą visą naratyvą, bet logika tokia, kad vyriausybė pirmais sakiniais pasakė, kad fiskalinė prasme šita reforma neutrali. Iš esmės jų uždirbs ten ar kiek milijonų. Tai
dėl to, kad,
mes neišspręsim jokių problemų.
Dėl to, kad įskaičiavo į tą reformą neapmokestinamo pajamų dydžio didinimą.
Užlopė tą skylę atsiradusią.
Taip, bet sakau, ne iš to galo pradėjo, nes jeigu būtų pasakę, kad mūsų tikslas padidinti NPD, kad mažiausias pajamas uždirbančių pajamos padidėtų 20%, kad viešo sektoriaus darbuotojų pajamos padidėtų 15% ir tą pasiekti ne visų mokesčių mokėtojų sąskaitą, kurie ir taip jau moka dėlis mokesčius, o tik tai tų, kurie moka nepagristai mažus mokesčius. Pavyzdžiui, vėlgi, aš pakartosiu tą patį pavyzdį. Yra du identišką darbą atliekantis darbuotojai. Taksistas, pasamdytas įmonės ir pavežėjas kabutėse save įdarbinės. Jų efektyvus mokesčio tarifas skiriasi dvigubai. Be jokių fundamentalių priežasčių, kodėl taip turėtų
būti. Tai jau yra nesąmonė jūsų akimis jau tame, kad paslauga yra lygiai tokia pati, o režimai mokesčiai.
Ir tokių pavyzdžių yra labai daug, ir daugiau negu pusė tokių savarankiškai dirbančių, iš esmės yra samdomi darbuotojai, kurie gauna užsakymus iš vienų ar dviejų ar trijų įmonių, bet moka dvigubai mažesnius mokesčius, gauna mažesnės socialinės garantijas, ir tai yra iš esmės paslėpta subsidija verslui, o net ne tam pačiam asmeniui, nes jisai gauna galbūt šiek tiek desnės pajamas, bet jisai negauna socialinių garantijų ir dėl dienos pabaigoje jisai vis tiek nukentėjęs lieka. Tai vat šito, iš esmės, tai, ką siūlo vyriausybė, tik tai labai maža apimtimi naikina šitą arbitražą, ir, bet nu, buvo bent jau bandymas teisinga kryptimi eiti, bet matome interesai iš visų pusių tempia, nenoras.
Nu, interesai, aišku, daug žmonių tai paliestų, tų gana socialiai aktyvių žmonių, kurie ten gali triukšmą padaryti, plus rinkimai ateina, daug čia visko susivėlė, bet nerijau paskutinis klausimėlis ir dabar galvojau, ko čia pabaigai jūsų paklausiu apie tą vieną, du centus, kuriuos Lietuvos bankas nori išimti, nes, nu, iš žodžių, maždaug pagaminti juos daug brangiau kainuoja negu jo reali nauda. Ir aišku, čia daug diskusijų užsisukus, kaip čia visi pasinaudos, apiplėš, apvalins ir nereikia to leisti ir panašiai. Vat jūsų logika, ką sako, čia verta eterio triukšmo tokios temos Lietuvoje, kodėl jos tapo?
Tai tikrai niekas žmogas, pasakysiu populiariai, kai Lietuvoje tokios kainos, tai čia tų 1-2 centų niekas nepajausiu. Jau jie senai yra atgyvenę ir nereikalingi, ir manau, kad tikrai tai jokios įtakos neturėtų.
Jeigu tik tai sutaupytų viešam sektoriui kažkokią tai dalį, tai sako, čia tikrai neverta rimtų.
Vienareikšmiškai ir ašaros, net patys neturtingiausi gyventojai to nepajus, nes tikrai nėra garantijų, kad bus apvalinama į didesnę pusę. Dabartinėje aplinkoje prie atpigusių žaliavų, atpigusios energijos, prie silpnos paklausos, aš matau tikrai nemažą spaudimą, ypač mažmeninės prekybos sektoriuje, mažinti kainas ir manau, kad ta tendencija tęsis bent iki šių metų galo.
Kągi, dėkui. Tai buvo daktaras Nerijus Mačiulis, Svedbanko vyriausias ekonomistas, jo požiūris į aktualius ekonomikos klausimus. Ačiū, kad klausotės, iki kitų susitikimų.